të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e martë 29 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në gjykatën themelore të Prizrenit të thonë se po bëhet verifikimi për një person që është arrestuar i dyshuar për krimet të luftës. Ramush Haradina i tha se po vazhdojnë konsultimet me partitë politike në Kosovë, por marrëveshje konkrete ende nuk ka. Mediat amerikane kanë vazhduar të raportojnë për planet e kompanisë Donald Trumpit për të ndërtuar një objekt në Moskë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësja e gjykatës themelore në Prizren afër Dita Kicaj tha se po verifikohet gjendja lidhur me një person serb të arrestuar për shkak të dyshimeve se ka kryer krime të luftës. Lidhur me këtë çështje, ajo deklaroi:
"Po, është e vërtetë që është arrestuar një person i cili dyshohet për krime të luftës, mirë po gjykata themelore Prizrenit është në pritje të verifikimit të dhënave ndaj personit në fjalë nga ana e policisë së Republikës së Kosovës."
Media serbe kanë raportuar se personi arrestuar është Bogdan Mitrović dhe se ai ishte arrestuar dje derisa ishte në grupin e serbëve që i vizitonin shtëpitë e tyre në Mushitisht. Gjykata speciale e Kosovës kishte ngritur akt akuzë kundër Mitrovićit më 18 korrik për vepër penale krime lufte kundër popullatës civile. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini thotë se Ballkani është prioriteti i katërt i Bashkimit Evropian, ku BE-ja mund të humbë më tepër dhe të fitojë më tepër. Më tutje, duke folur dje në konferencën e ambasadorëve të Bashkimit Evropian për vitin 2017 në Bruksel, zonja Mogherini tha se Ballkani nuk është larg nesh, por është Evropë dhe është shprehur se ndjehet e zemëruar, kur kolegët e saj u thonë miqve në Ballkan se jeni në rrugë për në Evropë, pasi ky rajon është në Evropë dhe kjo shihet qartas, kur kemi të bëjmë me sfida të sigurisë, me rrugët e migrantëve, kur kemi të bëjmë me investimet ekonomike e shumë gjëra të tjera. Zonja Mogherini ka theksuar po ashtu se këtë vit ne kemi parë tensione në Ballkan që janë paraqitur në momente të ndryshme dhe në vende të ndryshme. Pasi e përmendi se më 31 gusht do të takohet përsëri me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi dhe me atë të Serbisë Aleksandar Vučić, zonja Mogherini theksoi se BE-ja duhet të ndërmarrë hapa substancial përpara për secilin partner tonë në Ballkan në rrugën e tyre ka antarësime në Bashkimin Evropian. Presidenti amerikan Donald Trump dhe kryeministri japonisë Shinzo Abe janë pajtuar për të shtuar presionin kundër Korezë Veriore, pasi Pjenjani sot herët në mëngjes e ka lansuar një raketë balistike, ka njoftuar zyra e Zotit Abe. Akti i tyre i tmerrshëm i shkrepjes së raketës mbi vendin ton është kërcënimi pa precedente, serioz dhe i rrezikshëm dhe dëmton shumë paqen dhe sigurinë rajonale, tha kryeministri Abe në Tokyo, me që rasti ka kërkuar mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ky këshill aktualisht ka imponuar sanksionet e ashpra kundër Pjenjanit për testet e raketave balistike. Zyrtarët japoneze thanë se raketa është shkatruar mbi ujrat të japoneze në ishullin verior Hokkaido pa shkaktuar dëme. Në shtetin Texas, në Shtetet e Bashkuara pritet përkeqësimi vërshimeve për shkak të tërëshurave të mëdha në gjirin bregdetar amerikan. Prej se uragani Harvey e ka goditur qytetin Houston, që është i katërti më i madhi në Shtetet e Bashkuara, ka pasur vërshime të mëdha. Nga pasojat e kësaj stuhie natyrore është konfirmuar se kanë vdekur 3 persona, ndërsa 10 mijëra njerëz është dashur të largohen nga shtëpitë e tyre. Por autoritetet janë të shqetësuara se më e keqja ende mund të ndodh, pasi mund të ketë rreshje shtesë të shiut më vonë këtë javë. Guvernatori i Teksasit, Greg Abbott, i ka aktivizuar 12,000 pjesëtarë të gardës kombëtare të Teksasit për të ndihmuar forcat e sigurisë në operacionet e kërkim shpëtimit. Presidenti amerikan Donald Trump ka premtuar aksion të shpejtë të ndihmave për ata që janë prekur. Zoti Trump sot do ta vizitojë rajonin e prekur nga uragani dhe vërshimet. Zyrtarë thonë se presin që 30,000 njerëz të vendosen në strehime të emergjencës. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në Kosovë ende janë të pranishme paqartësitë politike për zgjidhjen e problemit rreth krijimit të institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Kandidati për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, tha dje se ende janë në konsultime me partitë politike dhe se nuk ka marrëveshje konkrete me ndonjë subjekt politik. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ramush Radinaj, kandidat për kryeministër nga koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, thot se janë në konsultime me partitë politike, por ende nuk ka një marrëveshje konkrete me ndonjë subjekt politik.
Jemi në përpjekje që shansa arshme mos ta ketë epilogun e njëjtë, pra po punojmë që një shansa arshme ose në fund javë ose javën tjetër, pra mos ta ketë epilogun e njëjtë, i kemi dhënë përparësi edhe besojmë këtë në qeverisje maxher, pra maxher përfshirëse, proceset janë në finale, pra këto diskutimet janë finale, unë nuk po precizoj më shumë, po janë finale.
Sipas Radinajt, një qeverisje me bazë të gjerë nuk nënkupton që të gjitha partitë politike do të mund të jenë pjesë e qeverisë së ardhshme. Ai ka bërë përgjegjës të gjitha partitë politike për vonesën rreth formimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet parlamentare të 19 qershorit.
Konstitimi i kuvendit, zgjedhja kryetarit edhe organeve tjera është përgjësi e këtë spektrin politik, pra nuk është përgjësi e të një mandatumi për qeverin, dhe sa ku do të vindë të radhët të qeveria, atëre edhe s'ka pëse hisme u diskutu, i ke dy alko e kryin se kryin. Edhe unë shpesoj që të gjena ja ditë, pra mos të avonojmë Kosovën.
Të enten me 24 gusht, kuvendi nuk arritë të zgjedhë kryetarin e këti institucioni me një seancë të filluar që nga 3 gushti. Por, për dallim nga seancat e kaluara, koalicioni PAN i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, ka pranuar aty se nuk e ka shumicën e votave të deputetëve të kuvendit për ta votuar kandidatin për kryetar të legislativit. Nga ana tjetër, zyrtarët e partive politike nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës janë duke vazhduar disa takime për ata që, siç thon ata, gjetjes së një mundësie se si mund të dilet nga kriza e tanishme rreth konstituimit të institucioneve të reja. Agim Veliu, nën kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nga takimet e zhvilluara nuk ka ndonjë marrëveshje dhe si shprehet ai, edhe nuk mund të ketë diçka konkrete me Lëvizjen Vetëvendosje.
Po nuk e shoh në mundësi reale që me vetëvendosje të arrihet në marrëveshje, duke pas parasysh ndallimet e mëdha që i kemi si subjekte politike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pavarësia e Kosovës nuk mund të anulohet. Ajo ka qenë pashmangshme sepse nuk ka ekzistuar alternativë, thot Edward Joseph, i dërguari i dikurshëm i Shteteve të Bashkuara dhe i Kombeve të Bashkuara në disa misione në Ballkan. Më tutje në intervistën për Radio Evropa e Lirë, zoti Joseph thot se rritja e tensioneve në Ballkan asnjëherë nuk mund të përjashtohet. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, duke folur për ngjecjet në bisedimet të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për shkak të qëndrimeve të kundërta që kanë dy vendet për çështje qenësore, Joseph thot se ky çështje